Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo mahala popote pale ulipo unapotusikiliza hivi sasa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi April 20 mwaka na 2017. Tusikia pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 99.1 Equator FM Kisumu, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, kampeni za kisiasa huko Kenya zinazidi kupamba moto, huku vyama vya upinzani vikiendelea kuwanadi viongozi mashuhuri kuwania wadhifa wa juu wa uongozi.
Isaac Ruto ni msomi bila kifani, amefanya kazi inajulikana.
Na katika taarifa nyingine, waziri mkuu wa Tanzania anawataka wananchi wa nchi hiyo kuwa na subira wakati swala utekaji nyara likiendelea kujadiliwa.
Mtupe muda. Vyombo vyetu vinaendelea kufanya kazi ya kuchunguza ili tuweze kubaini ni nini hasa sasa kinatokea na ni kwa nini Watanzania wanafikia hapo.
Endelea kusikiliza VOA hivi sasa kwa dakika 30 za matangazo yanayosikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikiletwa kwako na Sande Shomari.
Rais Donald Trump anajipa alama za juu ikiwa ni miezi mitatu katika White House, lakini uchunguzi wa maoni unaonyesha Wamarekani wengi wana mawazo hasi juu ya utendaji wake. Hakuna utawala ambao umekamilisha mengi katika siku zake 90, ikiwa ni pamoja na jeshi, mipaka, biashara, kanuni, uimarishaji wa sheria, na tunawapenda maafisa wetu wa polisi na mageuzi katika serikali, alitamba Rais Trump. Trump amepata alama bora zaidi baada ya kufanya shambulizi la kijeshi nchini Syria wiki mbili zilizopita kutokana na shambulizi la kemikali lililofanywa kwa raia wa Syria. Hata hivyo, uchunguzi wa Gallup bado unaonyesha maoni hasi kwa rais wake kwa asilimia 52 hadi 42, wakati chuo kikuu cha Kinipak kinaonyesha uhasi kuelekea chanya kikionyesha asilimia 56 kwa 40. Katika utafiti wa Politico, mchambuzi alieleza hii leo Alhamisi kwamba asilimia 39 ya wapiga kura walimpa Trump A au B kwa kazi yake mpaka sasa, wakati wengi wapatao asilimia 37 walimpa D au F. Makamu rais wa Marekani Mike Pence alitangaza huko Jakarta, Indonesia hii leo kwamba Rais Donald Trump atahudhuria mikutano mitatu huko Asia mwezi Novemba. Pence, ambaye kituo cha mwisho cha ziara yake ya siku 10 ya Asia yupo kituo hicho, amesema Trump anapanga kuhudhuria mkutano wa Marekani na mataifa wanachama wa ASEAN na mkutano wa nchi za mashariki mwa Asia huko Filipino na Asia Pacific Economic Cooperation APEC nchini Vietnam. Baada ya kutana na katibu mkuu wa ASEAN, Pence anasema utawala wa Trump utashirikiana na ASEAN kuunga mkono amani na uthabiti katika bahari ya South China, kuhakikisha kuna kuwa na usafirishaji usiozuiwa wa biashara kwenye eneo hilo. Mataifa ya kusini mashariki mwa Asia yanatafuta makubaliano ya kudumu ili kumaliza mizozo ya bahari ya South China. Na mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Syria, Stefan de Mistura, amesema mazungumzo ya pande tatu kati ya Marekani, Russia, Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria yalopangwa kufanyika Jumatatu yameahirishwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Stefan de Mistura amesema hafahamu ni kwa nini Marekani imeamua kutohudhuria katika mkutano huo mapema wiki ijayo, lakini anaamini kwamba Washington bado ina nia ya dhati katika mazungumzo haya pande tatu juu ya Syria. Anasema naweza kuongeza kwamba ishara niliyoipata kutoka Washington ni hiyo, kwamba kuna nia ya dhati kuendelea na mkutano huo. Tarehe na mazingira hayakuwa sahihi kwa mkutano huu kufanyika Jumatatu, lakini hiyo ndio nia yao. Wakati huo huo, de Mistura amesema kuwa atafanya mazungumzo ya hali ya juu Jumatatu na waziri wa mambo ya nje wa Russia, Gennady Gatilov. Amesema kuna mambo mengi ya kujadili kuzingatia mkutano unaotarajiwa katika mji mkuu Kazakh, Astana, na mazungumzo ya amani ya Geneva. Russia, Uturuki na Iran ni wafadhili wa mashauriano ya Astana yatakayofanyika Mei 3 na Mei 4 yanayotarajiwa kulenga kusitishwa kwa mapigano nchini Syria, kwa hiyo mazungumzo ya amani ya Geneva yaweze kuendelea mbele.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Baada ya mapigano kati ya makundi ya Waislamu na Wakristo katika Jamhuri ya Afrika ya Kati yaliyopelekea maelfu ya watu nchini humo kukimbia nchi kati ya mwaka 2013 hadi 2014, hatimaye Wakristo watano na vijana wa Kiislamu wamerejea nchini wakiwa na jambo jipya la usanii wa kapoera, mtindo wa mapigano ya karate yakijumuisha kucheza muziki na sarakasi. Sisi vijana tulitumia muda mwingi kujifunza kapoeira tukiwa kambini nchini Brazil kwa sababu hatukuwa na masomo wala kitu kingine chochote cha kufanya, alieleza Viki Wakoro ambaye alikimbilia Jamhuri ya Kongo kwa miaka mitatu. Na kapoeira kwa wananchi ilikuwa ndio njia pekee ya kupata burudani. Kapoeira ilianzishwa miongo kadhaa iliyopita na watumwa nchini Brazil. Wizara ya mambo ya nje ya China inasema Interpol imetoa ilani jana Jumatano juu ya kukamatwa kwa bilionea na mkosoaji wa chama cha kikomunisti Guo Wengui, lakini hawakutoa taarifa za makosa yake. Tunachojua ni kwamba Interpol wameshatoa ilani kwa mshukiwa wa makosa ya jinai Guo Wengui, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Liu Kang aliwaambia waandishi wa habari. Taarifa hizo zimekuja baada ya Guo kufanya mahojiano na Sauti ya Amerika na kusema kwamba atatoa taarifa juu ya ufisadi unaohusisha viongozi nchini China.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti kutoka kwa waandishi wetu ni huko nchini Kenya. Muungano wa upinzani nchini Kenya, NASA, umetangaza rasmi kuongezeka kwa kinara mwingine na kuifanya idadi ya vyama vinavyoshirikiana kutaka kumwondoa mamlakani Rais Uhuru Kenyatta kuwa vitano. Wakati wa mkutano uliofanyika hii leo mjini Nairobi, viongozi hao wa upinzani wamesema kwamba watatangaza rasmi yule atakayepeperusha bendera ya muungano huo kwenye mkutano uliopangwa kufanyika katika bustani za Uhuru Park mjini Nairobi wiki ijayo. Mwenzangu BMJ Mridhi anayo taarifa kamili.
Muungano huo wa Supernational Alliance maarufu kama NASA umefanya mkutano hii leo katika ukumbi wa Bomas of Kenya ulio kilomita chache kutoka katikati ya jiji la Nairobi, na kutangaza kujiunga kwa aliyekuwa mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha magavana nchini humo ambaye pia ni gavana wa sasa wa kaunti ya Bomet, Isaac Ruto.
Isaac Ruto ni msomi bila kifani, amefanya kazi inajulikana.
Ruto ni kiongozi wa chama cha Mashinani. Wakati huo huo, muungano huo umetangaza kwamba tayari umekubaliana kuhusu jinsi ya kugawana madaraka, huku Kenya ikijitayarisha kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Agosti mwaka huu. Huyu hapa Moses Wetangula ambaye ni kiongozi wa Ford Kenya akizungumza katika mkutano huo.
Kwa hivyo agreement ya power sharing tumemaliza. Munajua katika mila zetu, ng'ombe inagawanywa kabla ya kuchinja. Nani atabeba mguu ya nyuma? Nani atabeba mbavu? nani atabeba mguu ya mbele, nani atabeba kichwa, na nani atabeba mbavu. Hiyo tumemaliza.
Aidha, vinara hao wametangaza kuundwa kwa vuguvugu liitwalo Pentagon, ambalo viongozi wake watakuwa watano, wakiwemo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, kiongozi wa chama cha Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka, kiongozi wa Amani National Congress Musalia Mudavadi, na kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula. Evans Gachie ni mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya, na hapa anaeleza Pentagon ni nini na umuhimu wake katika siasa za Kenya.
Pentagon kwa Kiingereza inamaanisha ni miungano ya watu watano, ambapo wakati hapo awali kulikuwa na mtetemeko wa siasa kutokana kwa viongozi watano wa Pentagon wakati wa ODM miaka iliyopita, ambayo ilitetemesha sana serikali ya Kibaki. Kwa hivyo sasa tunaona ni marudio yaliyojiri kitambo, na Pentagon sasa inamaanisha ni vyama vitano.
Wetangula kadhalika ametangaza kuwa muungano huo utafanya mkutano mkubwa kwenye bustani za Uhuru Park mjini Nairobi tarehe 27 mwezi huu. Viongozi hao wamekuwa wakikutana mara kwa mara katika jitihada za kumtafuta yule atakayepeperusha bendera ya muungano huo wa NASA.
Na siku hiyo tarehe 27 tunataka saa 12 asubuhi Uhuru Park imejaa.
Hata hivyo, baadhi ya Wakenya wamekuwa wakiwakosoa viongozi hao na kusema kwamba wanachukua muda mrefu kabla ya kutangaza ni nani atakayepeperusha bendera ya muungano huo. Mkutano wa leo umefanyika wakati chama kinachotawala nchini Kenya cha Jubilee kikijitayarisha kuanza uchaguzi wake wa mchujo kuwatafuta wale watakaowania viti mbalimbali, zoezi ambalo limepangwa kufanyika hapo kesho Ijumaa na siku ya Jumanne wiki ijayo. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mahakama Kuu ya Pakistan imetoa amri ya kuundwa kwa kamati ya pamoja ya uchunguzi kuchunguza shutuma za rushwa dhidi ya waziri mkuu wa nchi hiyo na watoto wake wa kiume. Uamuzi huo uliofanywa na majaji watano wakiongozwa na jaji mkuu wa nchi hiyo pia uliwataka waziri mkuu Nawaz Sharif na watoto wake Hassan na Hussein kuhojiwa na timu hiyo ya uchunguzi. Mahakama iliamuru timu hiyo kuwasilisha ripoti yake kwenye mahakama ya juu kila wiki mbili na kukamilisha uchunguzi wake katika miezi miwili. Uamuzi huo uliosubiriwa kwa muda mrefu ulikuja miezi miwili baada ya mahakama kumaliza kusikiliza hoja ndefu zilizotolewa na pande zote mbili na kuakhirisha uamuzi wake mwezi Februari. Wapinzani wa serikali ya Venezuela wameapa kuendelea na maandamano ya mitaani leo Alhamisi, yakiwa na lengo la kumlazimisha kuondoka mamlakani Rais Nicolas Maduro baada ya mapigano mabaya kuwa watu wasiopungua wawili na mamia wengine kukamatwa katika maandamano makubwa dhidi ya serikali ya nchi hiyo kuwahi kutokea katika miaka kadhaa nchini humo. Maelfu ya raia wa Venezuela walimiminika katika mitaa ya Caracas jana Jumatano, huko kambi za wapinzani zikionyesha kuchukua upande zile zinazomuunga mkono na zile zinazompinga na sera zake za kijamaa. Askari walishambulia kwa mabomu ya machozi katika eneo la magharibi la mji mkuu, na kijana mmoja alipigwa risasi kichwani na mwandamanaji anayepinga serikali alifariki dunia wakati akifanyiwa upasuaji. Wanamgambo wanaunga mkono serikali walilaumiwa kwa kifo chake na pia kifo cha mwanamke mmoja huko San Cristobal. Ofisi ya mwendesha mashitaka inachunguza sababu na hali zilizopelekea vifo hivyo.
Jeshi la Uganda UPDF limeanza kuondoka Jamhuri ya Afrika ya Kati na kufikisha kikomo operesheni ya miaka 9 ya kuwasaka waasi wa Lord's Resistance Movement LRA. Jeshi la Uganda limekuwa likiwasaka waasi hao kwa masharti kwamba alimkamate akiwa hai au amekufa kiongozi wa kundi hilo Joseph Kony, lakini hadi kumaliza operesheni zake halijafanikiwa, kando la mmoja wa makamanda wake Dominic Ongwen kujisalimisha. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala.
Kikosi cha kwanza cha jeshi la Uganda UPDF kimewasili kwenye uwanja mdogo wa ndege mjini Gulu kaskazini mwa Uganda, ikiwa ni uhakiki kwamba jeshi hilo limejiondoa nchini Afrika ya Kati, ambako limekuwa likiwasaka waasi wa Lord's Resistance Army LRA wanaongozwa na Joseph Kony tangu mwaka 2008.
Karibu sana. Pole huko.
Chini ya kamanda Kanali Richard Otto, wanajeshi hao wametaja nia yao ya kutaka kuangamiza kundi la waasi la LRA kuwa mafanikio makubwa, licha ya kwamba LRA bado halijasambaratika. Kwenye orodha ya mafanikio ya jeshi la Uganda UPDF baada ya miaka 9 ya operesheni iliyopewa jina Lightning and Thunder, yani radi, ni kwamba idadi kubwa ya wapiganaji wa LRA wameuawa na sasa wamesalia wapiganaji 120 pekee kutoka wapiganaji 1015. Wengi wa wapiganaji waliosalia ni wazee, na kwamba hawawezi tena kuanzisha vita wala kushambulia wanajeshi wa serikali, kwani wamekuwa wakipigana kwa muda wa miaka 30. Kulingana na kamanda wa majeshi ya nchi kavu Brigedia Kasagazi Tumsime, makao ya kundi hilo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia yameharibiwa.
Pongeza Mungu kuwasaidia mpaka saa hii. Toka sehemu za mapigano mpaka hapa. Na sisi mkakuta kama bado tuko wazima. Na kwa hivyo kwa niaba ya CDF nawapongeza na nawakaribisha sana hapa Uganda.
Asante sana.
Mashambulizi dhidi ya kundi la waasi la LRA yalianza mwaka 2008 baada ya mazungumzo yaliyolenga kumruhusu kiongozi wa kundi hilo Joseph Kony kusambaratika mnamo mwaka 2006. Sifa kubwa za kufanikiwa kwa jeshi la Uganda kukabiliana na Kony zinawaendea wanajeshi wa Marekani waliotoa msaada wa kijasusi na ushauri wakati wa msako huo. Haijulikana alipo Joseph Kony, kiongozi wa kundi la LRA, lakini inaaminika kwamba yupo Jamhuri ya Afrika ya Kati, wapiganaji wake wakijihusisha na uwizi wa vyakula, biashara ya dhahabu, biashara ya almasi na uwindaji haramu wa ndovu katika mbuga za Garamba na Zemongo, Afrika ya Kati. Kony na wasaidizi wake wanatafutwa na mahakama ya uhalifu dhidi ya binadamu ICC. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na kutoka huko Kampala sasa tunaelekea nchini Tanzania, ambapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeomba wananchi kuipa muda wa kufanya uchunguzi wa matukio ya utekwaji wa watu na kuahidi kutoa taarifa kwa umma pindi uchunguzi huo utakapokamilika. Mwandishi wetu Khalid Famau akiwa Dar es Salaam ametutumia ripoti inayosomwa hapa na Mary Mgawi.
Ombi hilo la serikali limetolewa bungeni mjini Dodoma na Waziri Mkuu Bwana Kassim Majaliwa wakati alipokuwa akijibu maswali ya papo kwa hapo kutoka kwa kiongozi wa upinzani bungeni Bwana Freeman Mbowe, ambaye alitaka kujua kauli ya serikali juu ya hofu iliyojitokeza miongoni mwa wananchi kuhusiana na watu kutekwa.
Watanzania, tunaomba mtupe muda. Vyombo vyetu vinaendelea kufanya kazi ya kuchunguza ili tuweze kubaini ni nini hasa sasa kinatokea na ni kwa nini Watanzania wanafikia hapo kuwa na hofu.
Aidha, pamoja na majibu hayo, Bwana Mboe akataka kujua kama serikali ina mpango wowote wa kuomba msaada wa uchunguzi kutoka vyombo vya nje ya nchi kuhusiana na kupotea kwa msaidizi wake Bwana Ben Saanane miezi 6 iliyopita.
Kwa nini serikali isitoe kauli? Kwa sababu miezi 6 ni mingi na hofu inazidi kuwa kubwa. Kwa nini serikali isione umuhimu wa kuengage Scotland Yard iweze kuja kusaidiana na jeshi letu na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili kuonyesha ile nia njema?
Wakati huo huo, waziri mkuu aliendelea kusisitiza kuhusu swala hilo.
Serikali haina kikomo, haina kikomo cha uchunguzi kutegemea na nature ya tatizo lenyewe. Familia ya mtajwa aliyotangulia mbele za haki au vinginevyo, hatuna uhakika, tunaweza kusema kwamba uchunguzi huu utakapokamilika taarifa itatolewa.
Tanzania imekuwa katika hali ya sintofahamu kwa muda mrefu sasa kutaka kujua hatima ya swala la utekaji ambalo limetingisha nchi. Watu wengi walitoa maoni yao na kuona kwamba serikali imekaa kimya kutoa tamko rasmi na hatua zinazochukuliwa au matokeo ya uchunguzi wa masuala ya utekaji.
Kwa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ungana nami BMJ Muridhi Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni kwa makala Viji Mambo.
Budget ya kaunti ikipangiwa, gavana anaenda kwa bedroom yake na anaenda kupangia hapo na bibi yake.
Yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wasikilizaji wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata kupitia radio yetu ya 107.5 FM. Ni Viji Mambo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tupo katika Facebook na vile vile tunasikika kupitia radio zetu shirika, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi Kenya, Coconut 100.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Raga FM kote nchini DRC. Hadi kadhalika tunasikika kupitia simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia tabia inayoongezeka kati ya wakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutumia matusi na lugha chafu wakiwemo viongozi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaangazia Uganda ambayo awali ilijulikana kama nchi yenye heshima sana Afrika Mashariki, lakini sasa wasomi na hata viongozi wa ngazi ya juu hawana haya kutumia lugha chafu.
Matumizi ya lugha chafu ikiwa pamoja na matusi yanayohusu sehemu za siri za maumbile ya binadamu imekuwa tabia inayoendelea kupata umaarufu sana katika nchi za Afrika Mashariki, sio kwa mzaha lakini kama njia mbadala ya watu kujieleza na kuonyesha hisia zao. Hadharani na hata kwenye mitandao ya kijamii limekuwa jambo la kawaida kwa watu kutusiana na hata kukoseana heshima. Nchini Uganda matumizi ya matusi na lugha chafu imefika kiwango tofauti, viongozi wakiyatumia hadharani bila kuogopa na hata raia wakiwatusi viongozi akiwemo rais na mke wake. Mhadhiri na mtafiti wa masuala ya saikolojia na jinsia katika chuo kikuu cha Makerere Dr. Stella Nyanzi amekuwa mfano ambao umegongwa vicha vya habari kimataifa na hata kuzuiliwa gerezani kwa kumtusi rais Museveni na mke wake. Dr. Nyanzi alimlinganisha rais Museveni na makalio pamoja na kumlinganisha mke wa rais na sehemu za siri za mwanamke.
Wameanza sasa kuenda kinyume na utamaduni wa Kiafrika kwa sababu haya maneno kuna mahali maalum.
Sio Nyanzi pekee, lakini hata raia wa kawaida hata sita kukutusi endapo utamkera hata kwa kiasi kidogo kama kumkanyaga kidole. Raia wa Uganda wana mtazamo kwamba matumizi ya lugha ya matusi inatokana na ugumu wa maisha. Prosi Nyafono, mkazi wa jiji la Kampala, ana mtazamo kwamba Waganda wana kamusi ya matusi vichwani mwao.
Omunatula mu taxi, mugamba okusembera yo nalufulo lutalo nafuluma.
Mtu anaingia gari la uchukuzi, unapomwambia mpishe mwenzake, anaanza kugombana, anazua fujo, anatusi watu, anatoka kwenye gari, anazungumza mambo mengi sana. Watu wanaenda kazini na kazi wanayofanya ni kupata chakula tu. Hamna akiba. Watu wana mawazo mengi. Kwa kuzingatia matusi aliyoyatoa mhadhiri wa chuo kikuu cha Makerere Dr. Stella Nyanzi, raia wa Uganda wanaunga mkono matumizi ya matusi kwa mtazamo kwamba viongozi wamejaza dhulma dhidi ya wanaoongoza. Levi Masereka ni mhadhiri katika chuo hicho cha Makerere nchini Uganda.
Ni mtu ambaye alikuwa amekaliwa kwa muda, amejaribu kutumia njia mwafaka za kuwasilisha malalamishi yake, lakini hizo njia hazijasikika. Na alipovua hivi, ulimwengu mzima ukaamuka. Kwa hivyo ikiwa ndiyo njia pekee ambayo binadamu watakuwa wakiitumia kuwasilisha malalamishi yao, basi hapa sitamlaumu.
Lakini tamaduni za Uganda zinaruhusu matusi. Mama aliyezaa mapacha anaruhusiwa kutumia matusi kutumika kuonyesha kwamba ana heshima kubwa zaidi ya wengine katika jamii. Baadhi ya jamii nazo zinawafunza vijana jinsi ya kutusiana kama mapito ya maisha kabla ya kuwa mtu mzima.
Kuna jamii tofauti tofauti ambapo matusi yanafaa kutolewa katika mahali maalum. Jamii ya Wakonzo, jamii ya Ramba, jamii ya Wagishu, wakati wa kutahiri wanapengewa siku maalum ambapo watatembea kwenye kijiji wakiimba nyimbo za matusi.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni naye amesikika mara kadhaa akiwatusi wapinzani wake akitumia lugha chafu ikiwemo kutaja sehemu za siri za maumbile ya binadamu. Museveni alifika kiwango cha kimataifa katika matusi alipoonyesha dharau kwa mahakama ya uhalifu dhidi ya binadamu ICC na kusema mahakama hiyo inaongozwa na miili tu isiyo na umuhimu duniani. Yupo mwingine ambaye ameamua kutumia mtandao wa kijamii wa WhatsApp kumtusi mfalme wa jamii ya Buganda na kujirekodi akimtusi kwa zaidi ya dakika 3.
Watu wengi sasa wamepotoka. Hawajui kwamba sasa waogopi Mungu. Mtu anatenda na zungumza ile analotaka. Hasa watu wengine ambao wameenda mamlakani wanafikiri labda akishaingia tu mamlakani ameshika ulimwengu, sasa yeye ni Mungu, anatumia maneno anavyotaka. Kwa hivyo hao ambao wanafikiri labda wao ni miungu, viongozi ambao wanatumia maneno hayo, nao wanafaa wakashifiwe, walaumiwe vikali.
Matusi yanapotolewa, wanachofanya Waganda ni kucheka na hata kusambaza matusi hayo kwa mitandao ya kijamii au hata kuyachukulia kama sehemu ya mzaha na kuyatumia matusi hasa yaliyotolewa na viongozi kama majina kati yao.
Nahurumia sana watoto wetu wadogo, watatoa mfano gani baadaye mbeleni huko?
Licha ya kwamba matusi yamekuwa sehemu ya raia wa Uganda, jamii zina adabu anayopewa mtu mwenye tabia ya kuwatusi wenzake.
Mtu akifariki katika kijiji na amewahi kuhusishwa katika haya mambo ya matusi, akifariki atakapozikwa siku ya matanga, ukiwa wanamwaga, wale wazee wa rika lake wanatumia hayo maneno ya matusi.
Kulingana na jarida la kisaikolojia kwa jina Individual Counseling, watu wanaowatusi wengine wana matatizo yao ya kimawazo na hujidanganya kwamba kwa kuwatusi wengine wataondokewa na matatizo walionayo hasa ya kimawazo, jambo lisilo la kweli.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sekunde chache kutoka sasa, Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Rais Donald Trump anajipa alama za juu ikiwa ni miezi mitatu katika White House, lakini uchunguzi wa maoni unaonyesha Wamarekani wengi wana mawazo hasi juu ya utendaji wake. Hakuna utawala ambao umekamilisha mengi katika siku zake 90, ikiwa ni pamoja na jeshi, mipaka, biashara, kanuni, uimarishaji wa sheria, na tunawapenda maafisa wetu wa polisi na mageuzi katika serikali, alitamba Rais Trump. Makamu Rais wa Marekani Mike Pence alitangaza huko Jakarta, Indonesia leo kwamba Rais Donald Trump atahudhuria mikutano mitatu huko Asia mwezi Novemba. Pence, ambaye kitu chake cha mwisho cha ziara ya 10 ya Asia alikuwa hapo leo, amesema Trump anapanga kuhudhuria mkutano wa Marekani na mataifa wanachama wa ASEAN na mkutano wa nchi za mashariki mwa Asia huko Filipino na Asia Pacific Economic Cooperation APEC nchini Vietnam. Baada ya mapigano kati ya Uislamu na Kristo nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati yaliyopelekea maelfu ya watu nchini humo kukimbia nchi, hatimaye vijana wa Kristo na Waislamu wamerejea nchini humo na jambo jipya la usanii wa kapoira.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka hapa Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Sunday Shomari.
Usiku mwema.
Thank you.